Sveiki, mėly kolegos. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mūsų tema – tikrų dalykų kultūra. Ir šnekučiuosimės su Martynu Kanzeru, investuotoju ir verslininku. Labas, Martynai.
Labas, Rasa.
Malonu tave matyti. Iš karto tau užduodu klausimą. Kas tau yra tikrumas?
Žinai, aš manau, šitą klausimo vienareikšmio atsakymo iš tikrųjų nėra, kas yra man tikrumas. Aplamai, kas yra tikrumas gyvenime. Bet vat, pabandysiu kažkaip susikaupti ir atsakyti, kas yra tas tikrumas. Man tai tikrumas iš tikrųjų yra tam tikra energija ir pakankamai didelis kiekis energijos ir jautimas tos energijos. Pavyzdžiui, kaip aš galiu ją pajausti, išjausti, kažkokį daiktą paimti ir aš jaučiu, kad nu jo, tas daiktas turi kažką savyje tokio trupučiuką gilesnio, nepaviršutiniško, o kažką tokio, nu, kad sunku racionaliai išaiškinti ir paaiškinti tam tikrą reiškinį. Tai labiau yra toks pojūtiminis, giluminis dalykas. Tai vat man tas tikrumas. Ir čia gal tas yra, kad labai sudėtinga tą paaiškinti, nes racionaliai suvokti tikrumo, mano nuomonė, neįmanoma. Tikrumą mes ką galim padaryti, galim tik tai pajausti. Ir pajausti savo kūnu arba savo širdimi, bet racionaliai išaiškinti. Jeigu aš tik pradedu aiškinti racionaliai, nu tasai va, tikrumo kriterijus jis paima ir pasimeta. Tai va taip. Tai man tikrumas iš tikrųjų yra jausmas ir jausmas to tokios energijos, kuri yra viduje.
Kai tu dabar pradėjai kalbėti apie energiją, tai man dabar kilo tokia mintis. Vakar buvo Marijos Gimbutienės 100-osios gimimo metinės ir skiriau laiką, nu, tiesiog paklausyti tam tikrų filmų, paskaitinėti. Ir man pačiai buvo labai įdomu tą sampratą jos apie didžiąją deivę. Ir kad iš principo tai yra tokia unikali samprata, kurioje nėra nei blogio, nei gėrio. Ir iš principo tai yra daugiau kaip tokia tekanti energija, kuri, jeigu teka, viskas auga, kūrėsi, žaliuoja. Jeigu jinai fiksuojasi, tai jinai gali tapti ir pikta. Pavaginti mane. Tai dabar, kaip tu kalbi apie tai, kad tau tikrumas yra energija, tai man vat viduje tokios sąsijos atsirado, kad jo, kaip didžiosios deivės energija teka, tai mes tą tikrumą jaučiame per savo matyt kūno pojūčius.
Gal čia galim pakalbėti ir apie patį žmogų, vat mes labai dažnai kalbam apie sąmonę ir pasąmonę, ir mes kažkaip galvojam, kad vat tai yra kažkokia sąmonė ir po to yra pasąmonė, tai kažkas vat ten viduje, kažką mes, ko mes negalim pajausti. Mano nuomonė, žmogus ir yra tiek sąmonė, tiek pasąmonė, bet jeigu mes kažko nemokam paaiškinti racionaliai, tai tada mes sakom, tai yra pasąmonė iš principo. Ir mes bandom tai nuneikti, kad nu, kažkas ten pasąmonė vyksta ir mes nebandom to pajausti savo kūnu. Ypatingai šiais laikais, kadangi tas racionalumas arba racionalus žmogus yra labiau išaukštinamas. Nu, mes viską turim racionaliai išaiškinti ir taip toliau. Dėl to mūsų gyvenimas pasidaro toks racionalus ir tik tai pasąmonės lygmenyje. Bet realiai visas žmogus, nu, visa esybė tai yra pasąmonė. Ir klausimas, kaip mes tą pasąmonę galim pajausti. Ir mes tą pasąmonę galim pajausti būtent savo kūnu. Tai tikri dalykai man labiau kūrėmi iš pasąmonės gelmės. Tai yra pirmas dalykas, pavyzdžiui, ką aš kurdamas stengiuosi padaryti, tai aš bandau pajausti savo pasąmonę ir prisijungti prie tos pasąmonės ir pradėti rezonuoti pasąmonės tam tikrais virpesiais ir po to iš to virpesių įeiti ir kurti tam tikrus dalykus. Tai yra kurti ne iš to sąmoningumo, kas svarbu yra, bet labiau kurti iš to pojūtiminio dalyko, iš tos pasąmonės. Tai, ir tai labai susišaukia su deivė, nes deivės tai irgi jos gyvena, galim sakyti, pasąmonėje. Tai tas kūrimas ir yra, tai yra tai iš tos pasąmonės.
Tai dabar tau noriu pantrinti, kad vakar taip pat išvelgiau pas Mariją Gimbutienę, kad gyvenimo esmė tai yra kūryba. Ir kūryba iš savęs. Ir kūryba tai, kas ateina per pajautą, per intuityvų žinojimą. Ir iš principo įdomu yra tai, ką jinai atrado ir kokį jinai poveikį padarė archeologijai, tai yra jos intuityvinio žinojimo, pajautos rezultatas. Ir įdomu yra tai, kad kai jinai tos atradimus padarė, daug labai racionalių mokslininkų kritikų kritikavo ir dabar berods prieš 5 metus jau atsiranda racionalūs įrodymai jos pajautos žinojimo išvalgoms įvardinti. Ir dar baltų kultūroje yra 3 pagrindinės deivės, tai žemyna, ragana ir laimė. Ir man dabar labai dera, kad tu dabar kalbi, kad žemyna tai yra įsižeminimas per žemę, vat, pajautimas, kas turi rastis. Ragana tai yra nuo žodžio regi, regėjimas, jinai regi, jau įvardina regi, o laimė nuo žodžio laimėti. Kaip mes darom veiksmą, pasiekiam rezultatą, mes tada patiriam laimę. Ir tada sau atsakai, kiek mūsų šaknise, tose senosiose baltų kultūros ar tos senosios Europos kultūros šaknise, kiek yra tikrosios, tikrų dalykų kultūros, nežinau, prasmių. Tas vat labai įdomu yra.
Giluminių dalykų, iš tikrųjų, kurių mes negalim paaiškinti, o labiau galim išjausti. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie Jungas, kuris ten pasąmonę tyrinėjo tos pasąmoninės sroves, tai, pavyzdžiui, jo vienas iš patarimų ir yra, sako, skaitykite pasakas, skaitykite mitus, įsivaizduokite tas deivės, apie kurias kalbėdavo jūsų protėviai, ir būtent per tas deivės arba per tas vizualizacijas jūs galit prisijungti prie tų pasąmoninių srovių ir galit taip labiau save pajausti, tai yra ta energija, kuri pas jūs viduje yra. Tai vat, čia man, žinai, vat, kai mes tą dieviškumą paličiam, ar, nu, deivės arba tam tikrus mitus, man kažkaip tas labai rezonuoja, žinai, kad kažkaip vat, net kalba jau Jungas, nu, jis labiau toks racionalus, kuris ten bandė kažkaip išaiškintis, vat, jau išaiškina ir tuos mitus, kokios ten jungtis atsiranda tarp mūsų.
Dažnai dabar mūsų pašnekesyje minėjai žodį yra giliau, tikrumas yra giliau, tikrumas jaučiamas iš giliau. Ką tau reiškia žodis giliau?
Čia vėl tu bandai mane kažkaip, kad aš racionaliai paaiškinčiau.
Nežinau, nebūtinai žinok.
Aš labiau paaiškinsiu per tokias vat, kūno pojūčius iš tikrųjų.
Gerai.
Man tai yra... virpesys. Iš tikrųjų, vat, jeigu nėra giliai, jis labai, labai, labai taip vibruoja ir labai aukštas tos garsas atrodo, ne? Kaip yra gilus garsas arba gilus pojūtis, ne? Aš jaučiu labai aišku bangavimą, tokį gilų, aišku, žemą bangą pas save viduje. Ir tai man yra gilu. Ir aš kažkaip vat, jaučiu, kad aš tada prisijungiu prie tokio didesnio, negu aš galiu pats save suvokti. Nes aš suvokti galiu tik savo protų, racionaliai paaiškinti. O ten tą bangą, ir dabar vat, net kalbėdamas apie tą bangą, man kažkaip net kartais keistai ir protas sako, ką tu čia dabar kalbi, nu, čia nėra tokios bangos ir taip toliau, bet man labiau reikia, aha, nu, vat, tai yra kūnas. Nu, tai labiau kūno pojūtis ir, nu, aš nežinau, aš manau, kad dauguma, aš tai labai daug kartų patyręs tą dalyką, bet manau, kad ir kiti žmonės patyrė, nu, vat, matai tam tikrą reiškinį arba matai tam tikrą daiktą, ir tu supranti, tame daikte, arba kas tą daiktą, arba tą reiškinį kūrė, tas žmogus kūrė iš kažkokios gilumos. Nu, vat, pas mus yra toks susijungimas ir aš manau, kad atsiranda tam tikros vibracijos, kada aš suvokiu, kiti žmonės suvokia, ne, nu, va čia tas daiktas arba reiškinys atėjo iš kažkur kitur, iš neproto konstrukto. Tai va tas vat, man gilumas yra. Ir aš manau, būtent mes kažkada diskutavom apie religiją, reiškia. Aš kažkaip atskiriu tą dvasingumą ir religiją. Ir aš manau, kad tai yra 2 skirtingi dalykai. Tai yra dvasingas, tai yra tas pojūtis giliai, ir kur mes jaučiam. Ir religija yra tam tikros, kartais net dogmatiniai dalykai arba konstruktai. Bet, pavyzdžiui, jeigu mes grįšim, kada ta religija buvo nu, kaip ir viena iš krypčių, ir žmonės nu, visada tikėdavo Dievu ir taip toliau. Paliekam šalia, kas buvo blogai apie religiją iš principo. Bet manau, kad žmonės per tą struktūrą jie labiau žiūrėdavo į save, į pasąmonę. Jie išaukštindavo tą dvasingumą arba kas yra viduje pas juos. Jie bandydavo paliesti tą tokį dieviškumą, reiškia. Ir iš to dieviškumo kurdavo tam tikrus dalykus. Po to mes galėsim pašnekėti, kaip aš įsivaizduoju, o kas yra ta kūryba, o vat, ko reikia. Nes, manau, pajausti vien tik dieviškumo neužtenka.
Ir man pačiai labai įdomu, ką tu dabar kalbi, tai Vydūnas tai vadina žmoniškumu. Ir iš principo jis atskiria žmogiškumą kaip išorinę tą išraišką ir žmoniškumą kaip prigimti mūsų. Ir ką tu sakai, va, tą giluminį bendravimą giluminiuose ryšiuose, tai jis tai vardina, kaip du žmonės bendrauja iš žmoniškumo esmės, ne, iš to gylio. Tai viena mintis atėjo, o kita mintis atėjo iš profesorės Marijos Gimbutienės apie tai, kad senoji Europai, priminsiu, kad tai buvo iki antikos, tai buvo 5000 metų prieš mūsų erą, jinai vardino, kad buvo gyvybės religija. Man jau pats įvardinimas gyvybės religija, tai reiškia tą tekantį, kuriantį energiją ir yra gyvybės religija. Kas tau yra tikroji kūryba? Nes mes šiandien pradėjome eiti tekėti apie gylį, apie kūrybą. Tai kas tau yra tikroji kūryba, o kas yra ne kūryba?
Aš tai manau, kad tikriausiai viskas gali būti kūryba, bet po to mes galim vertinti, o tai kokia kūryba tai yra. Ar ten yra, va, tai eina iš proto, ar ten iš sąmonės, ar iš pasąmonės. Ir klausimas, o kas man yra labiau priimtiniau, reiškia. Tai man priimtiniau, jeigu kūrima iš tos giluminio dalyko. Bet aš manau, yra trys dalykai, kuriuos reikia turėti, kad galėtum kurti. Tai pirmas dalykas, tą gebėjimą pajausti giluminį save, arba giluminį savo žmogiškumą, kaip tu sakėjai.
Žmogiškumą.
Antras dalykas, manau, yra meistriškumas. Tai yra, jeigu aš pajaučiau kažką gilumoj, aš noriu manifestuoti ją į išorę. Kad aš galėčiau manifestuoti, aš turiu būti meistras to srities, kur aš egzistuoju. Nes aš, pavyzdžiui, nežinau, vat, aš buvau ir meditacijų tam tikrose stovyklose. Ten Olandijoje, transcendentinė meditacija ir taip toliau. Ir ką aš pamačiau, ten ateina žmonės. Ir iš tikrųjų, ten yra tam tikri metodai, kur tu gali kažkaip vat, pajausti save ir taip toliau. Bet tie žmonės vaikšto, jie tokie pabalę visi vaikšto. Ir jie, nu, jie pajaučia, bet jie su to pajautimu, jie toliau nieko nedaro. Ir mano nuomonė, kad tą pajautimą turi į išorę kažkaip tai spinduliuoti, bet kad galėtum spinduliuoti kokybiškai, tai turi būti meistras. Tai turi žinoti visokiausias, jeigu, nežinau, jeigu dailininkas esi, arba dailininkas, tai be abejo, kokios yra tapybos rūšis, kokie teptukai, kokie dažai, kokie metodai ir taip toliau. Ir pats turi pabandyti, reiškia, tuos dalykus daryti. Tai yra su materija dirbti, kuri jau galima pačiupinėti, jaučiant tą kriterijų viduje. Tas pats ir verslininkui. Jeigu aš noriu verslą kurti, tai jeigu aš kainu organizaciją, tai aš turiu suvokti, kaip veikia organizacija, kokios yra struktūros, procesai, kaip reikia žmonės motivuoti, kaip finansus daryti. Ir aš turiu būti aukščiausio lygio meistras, kad aš tą galėčiau atnešti į visuomenę, jausdamas tą vidinį, reiškia, savo giluminį save. Ir trečias dalykas yra kryptis ir struktūra. Be krypties ir struktūros, mano nuomonė, irgi nieko neišėjo. Jeigu mes, pavyzdžiui, pažiūrėtume ten Renesansą, kokią Florenciją, tai ten, nu, šedevrai yra sukurti. Dabar dar visi važiuoja, po kažkiek tai metų visi fotografuoja tuos dalykus. Bet kodėl tai vyko? Nu, buvo Medičių, pavyzdžiui, tie bankininkai, jie iš tikrųjų finansuodavo tuos menininkus, bet jie buvo užsakovai. Jie labai aiškiai žinodavo, kokį jie užsakymą turi menininkams. Ir jie sakydavo, pavyzdžiui, pavaizduokite ten grožį reiškia. Vat aš noriu, kad jūs išreikštumėt grožį per savo meistriškumą ir sukurkite tam tikrus paveikslus, kurie tą grožį spinduliuotų. Tai nebuvo paliekama meistrams arba menininkams, o tai labiau buvo tam tikra kryptis. Gal buvo tam tikri menininkai, kurie tą kryptį galėdavo susikurti, bet aš manau, kad kryptingumas irgi duoda tam tikrą gebėjimą neišsitaškyti ir labiau konverguoti tam tikrą savo veiksmus. Tai trys dalykai. Pajautimas, meistriškumas ir kryptingumas arba struktūra. Taip pat aš taip įsivaizduoju. Gal aš klystu, nežinau, bet aš va taip tuo vadovauju.
Žinai, aš dabar noriu grįžti prie trijų deivių, tai man dabar pačiai tokia labai stipri įžvalga, kaip at mūsų baltų kultūroje tos žinios, jos tiesiog buvo, jos buvo per pajautą atrastos, tai žemyna tas giluminis pajautimas, ragana regėti tą kryptį, į kurią tas vektorius turi eiti arba ta ketinimas, ta intencija ir laimė arba laimėti tada, kaip mes turime meistrystės įgūdžius, kaip mes galime bet kokią idėją minti, įgyvendinti pačiu geriausiu būdu. Žinai, man fainai labai susiveda ir iš principo mes tada galime įvardinti, kad mes su tavim taip bandom suprasti, kad tai yra tikroji kūryba, nes jinai ir ateina iš gilumos, jinai turi aiškę kryptį arba funkcionalumą arba kam to reikia ir jinai turi geriausias išraiškas tai įgyvendinti. Ir tada yra aišku, kad jeigu tu gali jausti ir jausti tam tikrus dalykus, bet jeigu tu nesi išlavinęs savo balsą, tu niekada nebūsi geras dainininkas. Jeigu tu gali jausti, kur yra verslo idėja, bet tu neturi suopračio, kaip verslas veikia, tu niekada nebūsi verslininkas. Ir matyt, dabar man ateina mintis, kaip mes kalbam apie trijų sudedamųjų dalių derinį, šiuo metu yra labai svarbu kryptis, nes gali labai lengvai paslypsti ir dabar kryptį formuoti iš tos praeities, kuri buvo paskutinius 100 metų, ne, nu, kur buvo reikalinga sukurti labai daug vartojimo. Ir dabar mes matom, kad esam tam lūžio momente ir pamatyti tą naują kryptį, kuri ateina iš ateities, matyti nėra lengva ir čia reikalingas tas, nežinau, rega. Ne?
Tikrai taip. Aš manau, gal tas krypties dar pasimetimas kapitalizmo suaštrėjimas buvo, nes atėjo tas kapitalizmas, be abejo, kapitalizmas atnešė labai daug gerų dalykų į pasaulį. Tai pirmas dalykas atsirado socialinis mobilumas, daug žmonių, kurie buvo tam tikrose, ten, sakykime, žemiausiuose sluoksniuose, bet buvo kūrybiški ir galėjo tam tikrus dalykus daryti. Nu, nebuvo to kapitalizmo, jie niekados iš to sluoksnio negalėjo išaukti arba turėti labai daug energijos, kad tą galėtų padaryti. Kapitalizmas realiai tai galino padaryti. Kapitalizmas realiai, tu dabar gali būti labai socialiai mobilus, prasme, tu gali gimti ten lūšnyne, bet baigti gyvenime būdamas milijardierių. Ir tai labai gerai yra. Kitas dalykas, labai daug kapitalizmas sprendžia problemų iš principo, tokių kaip ten skurdas, badas ir taip toliau. Tai viskas yra faina. Bet kriterijus koks atsirado? Kriterijus atsirado pinigų uždirbimas. Ir žmonės iš to dieviškumo arba to dieviškumo ieškojimo sako, o, bet jeigu mes orientuosime, kaip uždirbti pinigus, mes tada galėsime, nežinau, gerai gyventi, geriau per socialinius sluoksnius greičiau šokti ir taip toliau. Ir tada mes visą savo kryptį nukreipiam į pinigų uždirbimą. Kas nėra blogai, aš manau, kad tai yra gerai, bet tas pinigų uždirbimas, jis niveliavo tą giluminį dalyką, nes tu pinigus gali uždirbti ir iš galvos. Tu gali padaryti mėsą, kuri nėra mėsa, bet ten prikimšta visokiausių miltelių, kurie tau darys mėsos skonį iš principo. O tu tą darai dėl to, kad pigiau kainuos, dėl to, kad tavo procesai pigesni bus ir dėl to, kad tu greičiau galėsi pateikti vartotojams ir pigesnę kainą. Ir tuo pačiu daugiau uždirbsi, reiškia. Tai mano nuomonė, kad tas 100 metų, kaip tu kalbi, iš tikrųjų kapitalizmas labai daug gero davė, nes jis atėjo į pasaulį, bet tuo pačiu mums jisai, mes pamėtėm kryptį, o tai kas mes tokie. Ir jeigu mes vien tik orientuojamės į pinigus, tai tada nu, tu gali pardavinėti ir netikrus dalykus ir uždirbti pinigus. Va čia yra pats toks, nežinau, man asmeniškai skauda širdį dėl to, bet manau, kad to pakeisti neįmanoma ir tikriausiai to net nereikia keisti. Tai kaip tu sakai, žinai, ar mes tą naują kryptį kažkokią va, turim pagauti, tikriausia tai. Tikriausia ta kryptis ir turėtų būti tikrumo gal. Vat, nežinau, kaip jį įvardinti. Nu, mes dabar čia su tavim kalbam apie tikrumą, bet gal ne kažkaip kitaip.
Žinai, aš bandau įvesti tokią sąvoką, į kurią dalis žmonių net krūpteli po mano įvardinimo. Nu, galėtų būti tikrų dalykų ekonomika.
Galėtų. Tik tai, žinai, aš manau, kad būtų toks dalykas, kad mes labai sunkiai sutartume, kas yra tikra. Vat, kaip ta, nes mes racionaliai labai sunkiai galim suvokti. Vat, aš, dabar tu manęs paklausai, kas yra tikra, ir aš taip, nu, racionaliai sunkiai paaiškinu. Aš sakiau, kažkoks jausmas, bet tikriausiai, vat, ar tu, ar kas klausysis šitą įrašą, jie galvos, nu, kažkaip gal kitaip pajaus ir kitaip interpretuos, kas yra tikra. Nes pajausi, kas yra tikra, tu gali tik tai pajautis. Ir kad pajausi, kad esi tikra, tai dar turi ir mokėti tą daryti. Pirmas dalykas, tai turi būti laisvas nuo stereotipų, tu turi jausti savo kūną, tu turi dirbti su savimi ir taip toliau. Tai yra darbas iš principo.
Pabandysiu pareflektuoti. Tai vienas rezonansas yra į tai, kad iš netikrų dalykų dabar labai gali uždirbti pinigus ir iš principo tai yra turbūt okei. Kai klausai gilesnių žmonių, filosofų, intelektualų, tiesiog suvoki vieną paprastą dalyką. Kai žmogus yra tam tikros brandos etape arba yra brandus, jam yra nebeįdomu vien uždirbti pinigus. Jis vis tiek savo kelia klausimą, o kam to reikia. Taip, tai man labai patiko vieno filosofo mintis Antonio Menegečio, kad žmogus, brandus žmogus iš principo pilnai negali jaustis laimingas, jeigu aplinkui nėra save realizuojantys žmonės. Ta prasme, tu tik tai kaip tarnauji tai, pavadinkim, tai didžiajai evoliucijai, ir tu matai, kad per savo veiksmus tu vystai tą kontekstą, kuriame veiki, tu tik tada gali pajausti pilnatvę. Kitu atveju tu turėsi daug pinigų, tu visko turėsi, bet va, trūks tos mažytės dalelis, kaip sakysi, va, mano gyvenimas dabar pilnatvėje. Ir tai iliustruoja labai vienas svarbus mums visiems istorinis įvykis. Tai pirmasis Medici, jisai buvo tas, kuris suprato, kad tuometinis kontekstas lenkėsi bažnyčiai, lenkėsi politikai, lenkėsi kitiems dalykams ir buvo tas, kuris suprato, kad pirmiausia tai esu aš žmogus. Ir vienu momentu jisai suprato labai paprastą dalyką. Jeigu aplinkui jį žmonės net laisvės ir nepradės vystytis ir aukti, jam nebus galimybių pačiam aukti. Ta prasme, mes irgi vystomės ir augam, kaip yra toks sveikas pasilyginimas, ne? Ir to pasekoje jis atidarė antikos mokyklas, pradėjo finansuoti gražų į meną ir to pasekoje vien nuo žmogaus minties, kad jeigu aplinkui žmonės neauks, nesivystys, aš nebeturėsiu galimybės aukti ir vystytis, iš principo pasileido visa renesanso epocha. Tai va, toks vienas momentas, kad kaip žmonėms, kurie iš žmonių stereotipų uždirba pinigus, nu, ta prasme, mūsų marketingas šiuo metu ant to yra paremtas, ir jisai ne iki galo jaučiasi gyvenime kažkur tai laimingas, arba nejaučia gyvenimo pilnatvės, matyt, ateina laikas užduoti klausimą, o tai kaip mano verslas tarnauja gyvybės evoliucijai, ne? Tai čia toks vat vienas labai svarbus momentas, kuris man surezonavo. O antras, kalbant apie tikrumo, apie kriterijus racionalius, tai aš iš principo tą klausimą dabar uždavinėju žmonėms, verslo žmonėms, kas tau yra tikrumas, žinai. Tai įdomu yra tai, kad pirmiausia žmonės atsako, tai yra jausmas, tai yra iš principo tas pats kartu, o antras atsakymas, jisai daugiau pagalvojus, matyt, ateina ta informacija, kad tikrumas tai yra tai, kas turi ilgalaikį teigiamą poveikį tau. Ne? Nu, ta prasme, tavo kūnui, tavo psichikai, ne? Tai va tas man toks racionalus kriterijus, kad jeigu mes esam supratę, kad vienas iš gyvybės kriterijų tai yra nuolatinis vystymasis ir augimas, tai reiškia, tikrumas tarnauja tam vystymus ir augimui. Ne?
Šiaip, vat, klausaus ir malonu klausytis iš tikrųjų, nes tikriausia tiesa, nu, vat, tiesa ir tikra iš principo, ką aš neki. Iš kitos pusės man kyla tokios mintis, o tai ką daryt? Vat, nu, žinai, sakai, kad pirmas Medičius įkūrė antikos mokyklą, nes jie ten atsigrėžė į antiką, pamatė, kad iš principo antikoj buvo tikrai gerų idėjų ir taip toliau. Dabartiniu momentu, ką mes turėtume irgi renesanso mokyklas įkurti. Aš nežinau, arba antikos. Man dar labai gera mintis tokia, aš visada galvojau, kad vat, mes augam ir visada istorijos tiekmiai, kad tie, kurie buvo prieš mus, tai jie, nu, tokie, mes vis tiek esam trupučiuką pranašesni, negu buvo prieš tai tam tikros kartos. Ir aš dabar suvokiau, nes ne, kad aš atsisukau į istorijos, supratau, ne, taip tikriausiai ne, mes iš tikrųjų galim labai daug ką pasimokyti iš tų pusių kartų. Kad ir iš renesanso epochos, iš antikos epochos ir taip toliau. Ir atnešti tam tikras idėjas, kurios veikia tada, ir aš manau, veiks dabartiniu momentu. Bet čia tikriausia klausimas apie tai, kad būtų bendraminčių, kad būtų žmonių, kurie ką galėtume tą padaryti ir iš tikrųjų keisti tikriausia tą tikrumą. Ir man labai patiko tavo mintis apie tai, kad jeigu pats tik gyveni tikrai ir tai, nu, tai nesuteikia to satisfakcijos. Satisfakcija yra tada, kada aplinka yra tikra, tada, kada žmonės aplinkui auga, nes tikriausia ir aš pats galiu augti tada, kada auga aplinkui visi žmonės. Iš kitos pusės aš šiandien vat, Vilniuje prasijau, čia valandą vaikščiau ir man labai architektūra labai gerai atspindi tam tikrą vat, žmonių kūrybą. Ir, arba vat, kaip atrodo pastatai. Ir jeigu matai seną pastatą, nu, aš nežinau, aš prie to pastato galiu prieiti ir ten galiu būti valandą ir man gera prie to pastato būti, nes tikriausiai tas pastatas buvo sukurtas su tam tikru kriterijum, o po to yra ten kitoj neries pusė yra stiklo krūvos gulinčios reiškias ir tada supranti, kad kažkas ne to. Ir aš einu per senamestį, matau, yra nauji projektai vystomi ir matau, kokie nauji projektai yra pastatyti dabartiniu momentu ir iš tikrųjų man skauda širdis, nes aš suprantu, kad jie pastatyti būtent, kad tiesiog uždirbti pinigus. Tiesiog greit parduoti, greit uždirbti, bankui gražinti, palūkanas sumokėti ir viskas gražiai padaryti. O to kriterijaus, to tikroviškumo nėra. Ir tada aš suvokiu, kad vaikščiodamas centre ir matydamas tą paveikslą dabartinės visuomenės, kuri labai gerai atsispindi architektūroje, mano nuomonė, nu, man kažkaip tai darosi taip kartais liūdna.
Tave norėčiau paklausti apie mokyklą tikrą, apie tikrą mokyklą, nes tavo įsteigtas su bendraminčiais darželis perėjo į mokyklą, kiek žinau, jau turbūt ir antrąją steigi. Kas galėtų būti šiandien tikra mokykla?
Mūsų kažkaip filosofija yra tokia, kad mes galvojam, kad labai daug mokyklų dabartiniu momentu fokusuojasi į akademinės žinias ir realiai, sakykime, į darbo rinką arba į egzaminus, kaip paruošti žmonės, vaikus egzaminams, kad jie gerai išlaikytų, kad ten gautų kažkokį darbą, kad į universitetą įstotų, kad gerai mokytųsi. Programos yra parengtos pagal tam tikrą švietimo ministerijos programos gairės, kurios irgi neaišku, kaip ten jos atsidūrė, nu, bet sakykime, kad tai yra gerai viskas. Ir mes kažkaip sakom, gerai, akademinės žinios iš principo yra labai gerai ir tikrai vaikus mes turim ugdyti akademinių žinių. Bet palaukit, žmogus tai nėra tik tai akademinės žinios. Žmogus yra žymiai, žymiai platesnis reiškinys žemėje. Tai žmogus turi ir savo kūną, turi ir savo jausmus, turi ir savo įsivaizdavimus ir taip toliau. Tai galų galais, kaip aš pačioj pradžioj sakiau, turi savo pasąmonę. O į pasąmonę duris, mano nuomonė, yra kūnas. Vat, tai yra ne galva, o kūnas, pajautimas kūno. Kūną galim pajausti tik tada, kada aš galiu save išsiklausyti, aš galiu išsiklausyti savo motivaciją, pažiūrėti, o tai ką aš dabar noriu, o ką man dabar kūnas nori pasakyti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kaip aš matau kitus žmonės ir galvoju, o ką jie nori, o ką aš su jais galėčiau padaryti, o aš gerai su jais jaučiuosi, o kaip aš galėčiau su jais sukurti kartu kažką tai. Ir būtent per tokius dalykus, vat, socialinius, emocinės kompetencijas, kurias mes ir ūkdom savo mokykloje, mes manome, kad būtent per tai ir galim prisiliesti prie to tikrumo, apie kurį mes čia dabar ir kalbam. Tai yra, kada tu pajauti save, kada tu pajauti kitus, kada tu turi priemonių pajautis save, kaip aš ir sakiau, reiškia, manifestuoti save pasaulyje, tada tu jautiesi laimingas. Ir mes net sakom, kad mes sugdom laimingus žmonės. Kai užauksiu, būsiu laimingas. Mūsų mokyklos šūkis, reiškia, toksai yra. Nes mes, ką matom toj dabartiniai sistemai, mes matom, kad tikrai vaikai patiki tą istoriją, ten, pavyzdžiui, valstybinės, yra visokiausių mokyklų, bet dauguma tokių mokyklų yra, kur liepia mokytis, baigia mokyklą, įstoja universitetą, susiranda darbą, apsiveda, gal susilaukia vaikų, reiškia, nes visa visuomenė sakė, kad jeigu jūs tą darysite, tai jūs būsite laimingi. Ir sueina 25 metai, 30 metų, 35 metų, ir mes matom žmonių akis užgest. Nes sako, žiūrėkit, jūs šiaip man žadėjote aukso kalnus, kad čia aš gerai jausios, turėsiu dirbti, turėsiu mokytis. Ir to nėra. Ir tada mes pilna turim psichoterapeutinių kabinetų žmonių, kas nėra blogai eiti pas psichoterapeutą, bet turim, kurie pasimetė. O tai kas yra? Kas tas yra tikrumas? Kodėl aš šitam pasaulyje esu? Tai vat mūsų misija ir mes kaip įsivaizduojam, kad mūsų vaikai pabaigė mokyklą, kur mūsų mokyklose, jie išėtų jau blizgančio mokym ir tos akis neužgestų iki pat gyvenimo pabaigos. Tai čia mūsų toks tikslas.
Kai pasakyti tokį tikslą, oho, galvoju, ambicijos didelės, tikrai linkiu, kad šios ambicijos realizuotųsi. Prisiminiau šiandieninį pasakojimą apie universitetus. Tai tu, pavyzdžiui, įsivaizduoji, kad viduramžiais, kaip jaunimas ateidavo į universitetus, tai pirmiausia, keletą metų mokydavosi vien meno, filosofijos ir tik tai po to būdavo ten pasirinkimas teisė, medicina. Ir tu tada supranti, kad per tai ir suformuodavo tą pasaulėžiūrą, tą atramos tašką, kai žmogus žinodavo, kad visada jis gali pasiremti savimi ir kad tikroji kūryba yra iš savęs. Ir dabar noriu grįžti į mūsų pokalbio pradžią, kaip tu labai gražiai pasakojai apie kūrybos etapus. Ir dabar noriu tau užduoti klausimą. Kaip tu savo gyvenime taikai suvokimą, kad tai gali būti tikra, netikra? Ir kaip tu savo gyvenime taikai tuos tris kūrybos etapus?
Čia toks komplikuotas klausimas, nes nesu toks nušvitęs, kad čia jau kažkaip galėčiau pasakyti, be abejo, ten ir kažką atrodo, kad tikra, bet po to pasirodo, kad netikra. Tai yra. Bet aš manau, kaip ir sakiau, kad pagrindinės duris į tikrumą yra savęs pajautimas ir savęs suvokimas, kas aš esu. Tai man kažkaip vat, jungui iš tikrųjų patiko tam tikri dalykai, kaip aš galiu atverti tą pasąmonės duris. Tai pas jį yra toks sąvokas šešėlis, reiškia, kad nu, kiekvienas žmogus turi savo šešėlį, į kurį tu įstumi, aš įstumiu tam tikrus savybės, kurios yra nepriimtinos arba visuomeniai buvo nepriimtinos. Pavyzdžiui, jeigu sakydavo, tu visada turi būti tvarkingas, ne, tai aš save kaip netvarkingą išstumiau, reiškia, į šešėlį. Arba jeigu sakydavo, tu turi būti mandagus, tai aš, jeigu jausdavo pyktį, aš irgi nustumėjau šešėlį. Tai jis sako, pirmas dalykas, ką tu turi priimti tą šešėlį. Suprasti, kad iš principo pas tave susiformavo tas šešėlis, bet tame šešėlėje sėdi tu pats, reiškia. Tai priimtamas tą šešėlį, ir tai labai sudėtinga iš principo yra, tai yra ne vienų metų darbas, yra kelių metų darbas, ir aš manau, kad aš dar visada ten dirbu ir žiūriu, vis pasižiūriu tą šešėlį, o kas tam šešėlį yra. Bet kaip aš priimu tą šešėlį, aš suprantu, kad aš vis tampu pilnesnis žmogus ir labiau save jaučiu. Antras dalykas, tai yra tikėjimas, kad iš tikrųjų kažkas yra už racionalumo. Tai yra kažkas tai tokio, kurio mes negalim paaiškinti. Ir pasitikėjimas savo kūnų, reiškia. Ir trečias dalykas, kaip ir sakiau, tie mitai, sapnai ir priėmimai visokiausių vaizdinių, kurie ateina į galvą, šauną ir taip toliau. Tai yra netmetimas. Atėjo kažkoks vaizdinys. Jeigu iš racionalaus ateitum, tai galvočiau, kad reikia jį tiesiog numesti ir negalvoti apie jį. Bet jis atėjo pas mane. Aš tai esu ir tas vaizdinys atėjo pas mane. Man tiesiog aš jį priimu ir galvoju, ką jis reiškia. Tai va čia mano pirmas etapas apie tą savęs pajautimą ir susijungimą, atidarimo tų durų link tos pasąmonės arba link tų gilių sluoksnių, kurie yra pas mane. Antras dalykas, tai tas masterį, kaip sakiau, meistriškumas. Tai aš kažkaip tai esu pasirinkęs labai aiškiai verslumo sritį, kur dabartiniu momentu aš dirbu. Tai yra, man labai patinka kurti naujas idėjas ir tai yra, jeigu yra idėja, kaip ją paversti ir kaip sujungti įvairius resursus, kad ta idėja virstų kūnu iš tikrųjų. Ir ten yra iš tikrųjų labai daug ir teorijų, ir kaip tą reikia daryti, ir psichologijos pakankamai daug, tai aš tuo labai daumiuosi. Aš, nežinau, aš kiekvieną dieną minimum po valandą paskaitau, pasidomiu, žiūriu, kas yra naujausia ir taip toliau. Tai aš noriu tapti meistras toj srityje tam, kad aš tą galėčiau daryti. Kitas dalykas tai yra kūryba, tai jeigu aš pasirenku tam tikrą kryptį, jeigu aš noriu sukurti tam tikrą, nežinau, pavyzdžiui, mokyklą atidaryti kitam mieste, tai yra pakankamai aiškiai kryptis, ką aš noriu padaryti, tai aš tada iš savo meistriškumo ir iš savo kūno aš kuriu tą mokyklą. Ir jeigu aš sukurdamas matau, kad kažkas ne to, vat mano kūnas kažkaip neprima, vat nerezonuoja kartu, aš galvoju, ką aš galėčiau pakeisti toj mokyklai, kad man pradėtų rezonuot, nes pas mane jau kriterijus yra tikrumo, aš įsivaizduoju, kad yra tikrumo. Ir aš tada ieškau, kada mes pradėsim kartu rezonuoti ir aš būsiu patenkintas. Nes kaip aš būsiu patenkintas, aš tada žinosiu, kad aš sukūriau tą, ką aš norėjau sukurti ir kas atėjo pas mane iš vidaus.
Aš ir šiandien turėjau ryte panašų labai patyrimą, man niekaip aš negalėjau paimti ir daryti vieną darbą, kūrybinio darbo, suprojektuoti tam tikrą projektą. Ir staiga kažkaip kūne pajutau, kad vat, kažkas ten vat, kliūna, ne? Tarp kitko, tos organizacinės konsteliacijos labai lavina tą pojūtį, kokiu būdu aš kūne galiu pajausti, kad kliūna kažkas taip. Ir staiga man švistelio mintis, kad aš pamiršau vieną įdėti labai svarbų elementą arba jį laikiau, kad jis yra nereikalingas. Ir kai aš šitą projekto viziją tik tai įdėjau tą dalį, staiga man kūne pasidarė ramu ir aš žinau, kokius žingsnius reikia žengti. Ne? Tai matyt, mes dabar su tavim pradėjom kalbėti apie tokią labai svarbią dabartinę kompetenciją, jau jinai nebėra ateities kompetencija, kokiu būdu neapibrėžtume dviprasmybėse naudoti savo kūno informaciją.
Ir aš manau, kad tai labai sunku paaiškinti, vat, racionaliai. Aš manau, kaip tą patiri, tu tikrai žinai, kad patiri. Na, vat, pavyzdžiui, kaip tu patyrei, kaip tu įdėjai tą elementą, ne, tu patyrei kūnės savie kažką. Tai. Bet manau, kad tau apibūdint, o kas tas buvo per jausmas, pakankamai sudėti. Man, pavyzdžiui, nežinau, aš gal palyginčiau, kad taip toksai, kaip moneta nukrenta, toks trunt, ir toks kaip susijungimas su tokia, nežinau, begalybė, kaip čia pavadinti, begalybė, amžinybė. O, va čia yra, va to aš noriu, reiškia. Aišku, po to klausimas yra, kaip tai gyvendinti. Ir mes jau tada ateinam prie meistriškumo klausimo, nes pajausti, mes jau tada, kaip šnekėjom, pajausti yra vienas dalykas ir susidėlioti, o po to, kaip toliau kaip toliau tas elementus viską sustumdyti, kad jie veiktų. Ir čia jau yra jau rankų ir proto gale, kaip tu tą gali padaryti, reiškia. Tai.
Ir dar vieną klausimą turiu, čia jau mes turbūt artėjom prie pabaigos. Tu dalyvauji verslo angelų veiklose. Kaip tu galėtum atskirti investuotojai, kurie investuoja į startuolius? Kada mes galėtume kažkokiu tai būdu, nežinau, įvardinti, jis yra tikras, man net norisi paieškoti kažkokio tai kitokio išsireiškimo, ne? Ar jis yra, nu, kitoks? Ir antras klausimas, kuris bus šalia, startuolis. Kuris yra tikras startuolis, o kuris yra nestartuolis, o kažkas tai kito.
Bandau ieškoti startuolių, kurie dirba edukacijos srityje ir į tuos startuolius investuoti. Nes dirbdamas edukacijos srityje, aš esu labiau išlavinęs tam tikrą gebėjimą atskirti, kas yra tikra, kas yra netikra, reiškia.
Pagal ką tu atskiri edukacijoje, kur yra tikras startuolis, arba aš suprantu, kad tą prasme tu įdedi, kad jis turi ateitį, o kur yra nestartuolis. Pagal ką tu edukacijoje atskiri?
Pagal žmonės. Pagal žmonės ir pagal žmonių kalbą. Aš vat, galiu susitikti su žmogum, vat, jis kalba apie savo idėją ir yra jausmas, iš kur ta idėja eina. Ar idėja eina vat, iš galvos, ar idėja eina iš kūno, iš vat, kažkur gilumos reiškis. Ir aš dabar kažkaip tau sakydamas tą pagalvoju, kad aš kitose srityse tikriausia lygiai tą patį galėčiau padaryti. Galbūt sudėtingiau būtų tą atpažinti, iš kur jis eina, reiškia, iš galvos arba iš kūno, reiškia, bet manau, kad pagal žmonės. Galėčiau atskirti pagal žmogų ir pagal žmonių kalbėjimą. Tai vat, taip, tas tikriausiai kriterijus būtų. Ne, čia toks pajautiminis dalykas iš tikrųjų yra. Kad racionaliai yra, nu, sunkiai. Nu, negali lentelės šiaip kažkokio trafaretą uždėti ir sakyti, o, pagal šitą trafaretą šitas startuolis yra vat, tikras. Nu, pagal mūsų tą apibrėžimą, kurį mes šitoje valandėje kalbėjom.
Kada investuotojo santykis su startuoliu yra auginantis jį? Arba man tai tada atrodo, kad jis yra tikras, o kada santykis investuotojo su startuoliu yra jį naikinantis?
Tų investuotojų irgi visokiausiai yra, dėl ko jie ateina investuoti. Nu, kai kurie ateina dėl to, kad nori užsidirbti pinigų, tai jiems tikriausiai jokios, nu, visi aišku nori kažkiek užsidirbti pinigų, tai natūralus dalykas, nes nu, investicijos yra apie tai. Bet yra žmonių, kurie ateina ir investuoja labai daug startuolių tiesiog. Nu, ateina, liktai kažkas pasakė, kad visai geras startuolis, aš investuoju. Galbūt net per daug tai nesigilinu, nes ten kiti kartu investuoja. Tai, nu, to jeigu jie gal ir pataikys ant to tikro startuolio, bet jie to kontakto kaip ir su startuoliu neturi. O jeigu aš įvardinčiau, vat, jeigu aš pamatyčiau investuotą ir sakyčiau, vat, jis yra tas, kuris supranta, ką daro, tai aš sakyčiau, tas, kuris turi kryptį ir turi viziją. Pavyzdžiui, jeigu jis sakytų, nežinau, edukacija paimtų. Aš noriu, kad vaikai išmoktų ne tik akademinių žinių, bet išmoktų ir tam tikrų minkštųjų žinių. Ta prasme, kad jie taptų ten, lamintų ir savo kūną ir taip toliau. Ir aplink tą viziją iš tikrųjų atsiranda įvairiausių startuolių, kurie galėtų tą viziją įkūnyti, ką tas investuotojas turi. Tai investuotojas, turėdamas viziją, reiškia, manau, jis tada gali pritraukti tam tikrus startuolius ir investuoti tam tikrus startuolius. Tai aš sakyčiau, kad jis tada manifestuoja savo vidų, ką jis nori padaryti šitame pasaulyje ir tuo būdu pritraukia resursus, kurie yra aplink. Čia, žinai, tas pats gali būti kaip medičiai. Nu, turi tam tikrą viziją ir pritraukia menininkus, kurie kūrė, kad įgyvendinti tam tikrą viziją. Ką norėjo pasakyti tie patys medičiai, kur mes kalbėjom Florencijai. Tai lygiai tas pats, na, irgi, jeigu aš turiu viziją, tai ir traukiu tuos startuolius, kurie kurtų kartu į tą kryptį.
Man tavo pabaiga labai graži apie investuotojus. Principo, jeigu tu turi kryptį ir suvoki, kas nauja randasi, O aš bandau čia kviesti visus pamastyti, kad nauja randasi tai tikrų dalykų kultūra, kuri formuos tikrų dalykų ekonomiką. Ne? Ir jeigu tu suvoki, kaip toj srity, kur tu išmanai, tai atrodys, tai turbūt tada ir dar esi įvaldęs kūno pajūtą atskirti, tas startuolis turi ateitį ar ne, tai investavimo rezultatas bus tikslesnis.
Taip. Ir manau, tos energijos bus aplinkui daugiau. Tiems iš savo tos vizijos, tu tiems startuoliams irgi gali padėti.
Iš principo gaunasi, kad yra požiūris į startuolius visiškai komercinis ir tada jokio ryšio nėra ir visi sprendimai visiškai racionalūs. O yra požiūris arba susijungimas per žmoniškumo esmę, per tą gylį ir tada gaunasi labai tos gyvybinės energijos sinergija ir vienas kita pamaitinimas ir augimas.
Ačiū tau, Rasa, iš tikrųjų. Manau, kad šitas dar pokalbis dar daugiau įžvalgų man davė, iš tikrųjų.